Dixit incipiens in colle suo. Non est Deus, corrupti sunt et abominabiles facti sunt in studiis suis. Non est qui faci ad bonum, non est posque ad honum. Dominus de cielo prospexit super filios hominum. Ut videat si est intelligens aut requirens Deum. Omnes declinaverunt simil inutiles facti sunt. Non est qui faci ad bonum, non est posque ad honum. Sepulchrum patens est cotoreorum, linguis suis dolose agemant. Venenum aspidum sub labiis eorum. Quorum os maledictione et amaretudine plenum est. Veloces pedes eorum ad effundendum sanguinem. Contritio et infelicitas in viis eorum, et viam pacis non folio verunt. Non est timor Dei ante oculos eorum. Non e cognoscent omnes qui operantur iniquitate, qui devorant plebam meam sicud est campanis, Deum non in voca verunt. Ili trepida verunt timore, ubi non erat timor, quoniam Dominus in generatione justa est. Consilium inopis confudistis, quoniam Dominum spes eius est, quis David exsion salutare Israel. Cum averterit Dominus captivitatem plebis sui, exultabit Iacob et laetabitur Israel.